empeza un novo partido, perdón, un novo book trailer radiofónico. Hoxe, Mateo, Lucía, Icía, Iago e Izan imos presentar unha nova literatura que seguro vai ser do noso interese.
Hoxe trataremos o primeiro libro dunha saga espectacular, Los futbolísimos, el misterio de los árbitros dormidos, escrito por Roberto Santiago e ilustrado por Enrique Lorenzo. Está publicado pola editorial SM e un libro perfecto para nenas e nenos a partir de 8 anos que gocen do fútbol, a aventura e o humor.
Os protagonistas son o equipo do Soto Alto Fútbol Club, uns rapaces e rapazas que, ademais de xogar o fútbol, parecen meterse sempre en misterios. No primeiro libro ocorre algo moi raro. Os árbitros desmayanse no medio do partido. E sempre que pasa, o equipo perde. Paquete, Elena, Angustias, Ochoa, Toni e o resto do equipo decidirán investigar que está sucedendo e quen está detrás dese misterio tan estranho. Uns dos momentos máis divertidos é cando o equipo intenta facer misións secretas en pleno recreo, pero todo lle sae ao revés se acaba metidos nun buen lío. Non vos imos contar o final, pero si decimos que hai moito humor, acción e xiros inesperados.
Recomendamos Los futbolísimos porque é unha colección que engancha un montón, mestura fútbol, amizade, de misterio, compañerismo e moita risa. É ideal para quen comeza a ler novelas máis longas porque ten ilustracións, capítulos curtos e un ritmo moi divertido. Se vos gustan as aventuras con deporte, investigación e moito humor, este libro é perfecto para vos.
Gracias por acompañarnos. Isto foi o noso book trailer radiofónico. Que lo de o balón ata a próxima lectura. Música de fondo. Atopada en 50 Sound.